Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jechaa sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Kun sagalee abdiiti. Yeroo hundumaa sagaleen abdii dhuga ba'iinsa abdii namaa lallisiisan baay'ee qabattee dhiyaachaa turteetti har'as aaddee ayyaane waggaarii kutaa dhuga ba'umsa ishee isa hafe qabattee nu waliin dhiyaattee jirti. Isinis nu faana turaa isiniin jechuun jaalladha. Yeroo darbe gaaffii hedduu si gaafadheen ture. Atis malaallee waaqayyoo siin hojjete hundumaa nutti himtee turte.
Miiga gara gaaffii kan biraatti immoo hin darba. Gaaffii kan biraan itti darbuu barbaadumaa inni yeroo daa'imni kun garaa keetti hafuusaa barte. Maaltu sitti dhagahama? Ammam dhugaadha yookiin immoo sobaa kun maaltu ta'e jettee shakkitee yaaddee hin beektu? Kun ammam dhugaa ta'a jettee yaaddee hin beektu? Si dhibbisee hin beeku waan akkasii?
Guyyoo dhiigni koo narraa dhaabbate garuu nan beeka. Maaloo yaa waaqayyoo? Amma immoo na ajjeesuuf jetta laata nan du'aa laata si lasoo dhiiggii koo na keessaa dhumeera. Amma immoo wanta na keessaa baasu dhabe fakkaata dhiinni na keessan jiru si lasoo amma egaa gara duutti hin deebi'aa fakkaata. Galgalas nan bo'aa ganamas nan bo'a. Sila dhiigara sanarra dhangala'u isa namni dhukkuba isheetii jedhee waa'ee koodeessu narraa dhaabe. Amma immoo giseenni narraa dhaabbatutti immoo nan na'e. Waaqayyo garuu akeeka qaba nan taa'e na dhukkuba. Galgalas natti hin tolu ganamas natti hin tolu jireenyi koo amma camaama waldaa kiristaanaa keessas yoon dhufe natti hin tolu mana koo keessattis natti hin tolu yaa waaqayyo attam na goota laata ani yaa waaqayyo tu boqonnaan argatin du'aa laata ammoo waa'ee du'a kootiin bo'a malee wanta inni ibboo koo naa hiikuutti jiruu yaada koo keessan jiru garuu waaqayyo akeeka qaba yaa waaqayyo ati garuu akkuma beektu na godhii nan taa'e. Ji'a sadii guutuu manumaan taa'e waldaa isin dhufu callumeedhaan ta'a. Kana booddee gaafa ji'a afur shan fixutti midhaanis na jibbisiisa, bishaanis na jibbisiisa, namas na jibbisiisa. Amma kana booddee maanguddoota waldaatti dhufee kattaa kadhannaa naaf godhaa. Waldaa kiristaanaa keessatti kadhannaa yoo waldaa kiristaanaa keessa taa'ee harkaan baasa kadhannaa naa godhaa jedha. Jireenyi koo natti hin tolu. Kana booddee maanguddoonni mana keenya akkuma waldaa kiristaanaatti mana keenya torbee torbee seenan inuma nuuf kadhatu gara ji'a ji'aa gaafan ga'u. Mucaan garaa koo keessaa sosocho'uutti kaate. An dhugaadhan jedhu gaa. Namanna keessa jiraas hin jedhu. Dhuguma nulfaayes hin jedhu. Dhugoo mucaa argadhaas natti hin fakkaatu. Garuu waaqayyoo akeeka qaba. Yeroo naqee lafa hirribaa dhaquma hirribaa butamee ka'een garaa koo qaqqaba. Yeroo gabaatti achi ba'u immoo yeroo namni fuulaan natti dhufu achan galagala.
Hin shakkitaa. Maal ta'a laatette waan shakkiteef.
Naan shakka gaa nama maaltu na keessatti uumame ammoo dhukkuba kan biraatu na keessatti uumame kan hin jedhu keessa kootti dhagahama.
Waggaa 16 booddee mucaa argachuun waan si shakkisiiseef jechuudha.
Amma gaa abbaan warraa koo ati maal rakkattee maaliif akkas taataa naan jedha maali waan saasoo hin beennu amma kana yoo taa'e ansichiin mucaa argadhaa yaadu dhiigi koo na keessaa dhumeera maaliif hireenni na keessaa soo inni sosocho'u kun maali. Kana booddee gara jee torbaatti nan siqee ulfi koos hin guddate namoonni inni natti dhufu irraa jeeffata maa inni naan jedhu anoo hin beeku jedhu inni dhufu tokko natti dhufu maa inni naan jedhu boo'ichaaf hin itti mudhadhaba. Inni kaan mana dhufe naa gammada. Abbaa warraa koo jinaase ilaameen jedheen yoo kuni dhuguma waaqayyoo nu yaadate dhala nuuf kenne ani kana silaawuu hin beekamu nagaan hiikameen koos hin beekamu. Maaliif namni immoo kana dura harka na fuudhee na fixe namni immoo kana dura harka nu fuudhe namni kana dura nuuf gammade. Waan isaan beeku waan kanan maaliif akka jettati namni hin gammada kaasirriidha barammaanaa teesse oo maaliif akka jettati waa akkasii garaatti hin yaadinne kan jedhu garuu maalta kan kana godhu gochaa diinaati garuu waaqayyoo wanta jedheenuma raawwata galinni isaaf ta'u aangoo qaba anaanis ofumaa shakkii natti fide anis ofumaan birbir jedhe garuu waaqayyoo wanta jedhe hin dhiisu hin seesu guyyaa isaa eegee waaqayyoo guyyaa qaxaroon koo ga'e guyyaa guyyaan hiikama kooti ga'e natti dhagaame amma naa bilbilanii. Makiinaan ammoo dhufte na fuute ammoo xeenaa xaabiyaatti na geessanii gaafan xeenaa xaabiyaa kana dhaqee ciisu hin deessi sa'aatii torba booddee deessi dhaqee kaarnee kee fudhadhu kottu jedhe abbaa warraa kootiin. Abbaa warraa koo innis animmoo nanna kana booddee fiigaa galee achi na dhiisanii ogeessi kun dhufee hin deessi sa'aatii torba booddee deessi jedhe inuma ciise sa'aatiin meeqa ta'e kana booddee alaafi isaanii fiigaa dhufe. Akkanii waggaa ammaana fixes beeku kana dura mirmaraa dhaqaan ture tajaajilas naa godhaa turan isaan maalii fi dhabduu ammaana teesse waggaa ammaana teesse dhala godhachuuf gammadaa jirtu dhalli ishee kun waan tokko taanaan dhiyootti itti gaafatamummaa isaa furataa maaliif ciibsitanii jedhee gaaffii gaafate ulaa meeshaa hadhattu malee. Maaliif ciibsitan isin nama likka malee nama ciibsinaa yennaan hin diddanii hidhee gaafa ni beekamu ammoo makiinatti waamanii makiinaan hin dhuftee ogeessa na duukaa buusanii gimbiitti ulaa meeshaatti na geessan garuu waaqayyoof galanna ta'u diinii nu mana duukaa deemti garuu waaqayyoo immoo nu mana gargaaraa jira inni mana duukaa deeman immoo hangaroo of gateera silas abdii hin qabu silas immoo duran of buuse kana booddee ulaa meeshaatti na geessanii ogeessi kuni garaa baqaffattaa farraminaan jedhe silas onan du'aaleen achuma ciisee nan farrame. Kutaa garaa baqassaa nagashanii garuu an hin beeku yeroo isaan kana wantaallee hojjetan kana of hin beeku garuu namma razame sammuu nanaannee nan lafaan lafee yeroo mucaa nakee hafuudhanis hin beeku ofii koos hin beeku silau dhiigan qabu silau fayyaatti hin goge naasuudhas kana booddee iddaa lafi bari'ee kamisa saayitii 11 booda iddaan wallaale jimaata ganama nobbare garuu waaqayyo galataa argatu garaa koo akkasitti bokkokee jiru kana mucaan na keessa jirti jedhamalee akka mucaan na keessaa fuudhanis hin beeku ulaa mucaan koo jirtu hin beeku garuu waaqayyo anaanis harkanarra qabee mucaa koo irra sarqa qabee deebisee mucaa koos anas immoo waaqayyo walluu agarsiise sa'aatii sadii booda garuu achuma ciisee duddaan ciisee yaa waaqayyo na duukaa jirtaa atillee birrii hin furattu gubboon nyaattu warqees hin barbaaddu yaa waaqayyo galata bichaa barbaaddaa galanni siifaa ta'uun jedhe dudda koon ciise. Galanni siifa ta'u yaa waaqayyo garuu wantan sii godhu hin qabu wantan sii deebisuus hin qabu ati bara baraan ulfaadhu waaqa kunan galateeffadhe dudda koon ciise achi hakiiminis na tajaajilee halkan jaabulee nan galee mana koottis nan galee garuu namni biyya lafaatti hafee anaan namni himti harka nan fuudhin namni naan gammadiin afeera jedhees ani wantan garaa kootti yaadus hin qabu biyyi lafaa naaf gammade waaqayyos anaaf gammade tarree riyaa kootis na teessise waaqayyo wanta guddaa nuuf godhe. Gammachuun mana hin jedhamne nuuf godhe garuu hin galateeffannaa maqaan isaa eebbifamu.
Aameen.
Egaa dhaggeeffattoota keenya adda ayyaaniin amma ammaatti akkaataa waaqayyoo itti ishee gargaare hundaa dhugaanuuf ba'aa turteetti ammas kanafu torbee itti fufna sagantaa itti aanutti amma isin dabarsinutti faaruu kanaan eebbifamaa isiniin jenna nagaan nuuf tura.
Garuu rakka tuyyuu agartuu sambaduu gaaddiduu hin qabu dhaloonni simaalee hin bareedu namni si qabu garuu rakka tuyyuu agartuu sambaduu suuraa hin godhanne mormolee danda'een hin jabaduu simaalee eessa naaf ta'e kophaa kee. Echitiko isa keessaa fakkee hin dhalatu hin argamu anaaf kan akka kee hin dhalatu hin argamu anaaf fakkaatan kee hin dhalatu hin argamu anaaf kan akka kee hin dhalatu hin argamu anaaf fakkaatan kee. Sababa biraa hin qabu man waa'ee kootiisi malee amanaan naa koosinaaf jedhee dubatti kan duule kasiba kootu hin argamne eessatu inni eenyule dhugaanani beeku situ dirqama kootu mure kasiba kootu hin aranne. Eessatu inni eenyure dhugaanii beeku siito dirqama kootu mure si wajjiniini anaaf tola anaaf seenaa lubbu naa
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Attam jirtu dhaggeeffatoota keenya, nagaan Waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Ani guyyaa irratti lallabaa kana qabadhee kanan dhiyaadhe paaster Lammaa Aayiluun jedhama. Mata dureen nuyi amma walii wajjin hin ilaallu mata duree kunoo ani dafee nan dhufa jedhu mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsaa 12 irratti kan hundaa'e yommuu ta'u innis akkas jedha: kunoo ani dafee nan dhufa, gatiin koo'is anaa wajjin jira. Irraan deebi'a: kunoo ani dafee nan dhufa, gatiin koo'is anaa wajjin jira. Mata duree kana afurri qulqulluun akka nuuf ibsuu fi kadhannaa gabaabaasaa walii wajjin goona. Maqaa keetiif galata dhiyeessinaa. Waaqa abboota keenya darbanii geggeessaa keenyaaf gargaarsa keenyaa eegaa keenya nuuf taatee nu jiraachiftee yeroo kana fuula keetti argamne si galateeffachuu fi ayyaana waan nu baay'ifteef galanni siifa ta'u. Amma fuula keetti dhiyaannee kan jirru anas ta'ee dhaggeeffatooti keenya hundumti keenya cubbamootaa cubbuuf yakka daddarbaa fuula keetti goone ati nuuf dhiisi. Sagaleen kun sagalee afuuraa dubbii fayyinaa dubbii jireenyaati. Foonni immoo beekumaaf dandeettii isaatiin dubbii kana hubachuu hin danda'u. Afuura keetiin garaa keenyatti dubbattee ati nu barsiisi. Itti jiraachuuf nu gargaari. Ati dafteen dhuftaa dhufaatii kee lammaffaa isa yeroo gabaabaa keessatti ta'uuf jireenya keenya akka qopheessinuuf nu wajjin ta'e. Mootummaa keenya qopheessi maqaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. Kunoo ani dafee nan dhufa. Deebi'ee dhufuun Kiristoos abdii guddaa waldaa kiristiyaanaa xumura lallabbii wangeelaa fi karoora fayyinaati. Deebi'ee dhufuun isaa qaamaan kan argamuuf ijatti kan mul'atudha. Wantoonni barbaachisoon deebi'ee dhufuu isaa wajjin wal qabatan kan akka du'aa ka'u badiisa cubbamootaa lafti qulqullaa'uun qajeelonni gatii hojii isaanii argachuun deebi'ee hundeeffamuun mootummaa isaatii in raawwatamu. Du'aa ka'uu duraaf du'aa ka'uu lammaffaa gidduutti waggoota 1,000 jira. Waggoota 1,000 kana keessatti Kiristoos waaqa irratti in mo'a. Qulqulloonni baroota hundumaa keessa turan immoo fayyisaa isaanii isa eebbifamaa wajjin waaqa keessan jiraatu. Waggoota 1,000 kana booddee magaalaan qulqulluun Iyyerusaalem waaqa irraa qulqullootaa wajjin gara lafaatti gadi hin buuti. Cubbamoonni yeroo du'aa ka'uu lammaffaatti du'a keessaa ka'anii seexanaa wajjin magaalaa sana fudhachuudhaaf in marsu. Ibiddis waaqa biraa dhufee isaaniin fixa. Kanarraan kaasee lafti hojii cubbuuf seexanaatti in qulqulloofti. Waaqayyos waan hundumaa aaraa hin godha. Lafti akka ishee duriitti haaroftee qulqullootaaf iddoo jireenyaa in taati. Abdiin abdachiifame hundumtuus in raawwatama. Deebi'ee dhufuun Kiristoos inni macaafa qulqulluu keessatti dhugaa kabajamaa ta'ee mul'ate xumura hojii fayyina keenyaati. Macaafa qulqulluu keessatti barumsi waa'ee deebi'ee dhufuu isaatii furtuu irraanfatamuu hin qabneedha. Erga Addaamiif Hewwaan jannata gadhiisanii kaasee ijoolleen Waaqayyoo inni abdachiifame kun dhufee humna seexanaa balleessee jannata badee akka isaaniif deebisuuf eeggachaa turan. Kanaaf deebi'een dhufuu isaa kun inni qulqulloonni baroota hundumaa keessatti eeggataa turan kun amansiisaadha moo ofumaa eeggachaa turan kan jedhu mata duree kana jalatti walii wajjin ilaalla. Deebi'ee dhufuun Kiristoos amansiisaa ta'uu isaatii fi ragaa macaafa qulqulluu walii wajjin caqasna. Tokkoffaa irratti ragaa abboota amantiitiin kenname walii wajjin ilaalla. Ergaa Yihudaa lakkoofsa 14 irratti Yihudaan akkas jedhee barreessee jira. Addaamirraa inni 7ffaan Heenooki waa'ee isaan kanaa irratti raajii yommuu dubbate kunoo waaqni keenya hin dhufa kumaatama ergamootaa wajjin jedhe. Heenook namni jedhamu kun Addaamiif Hewwaan jannata keessaa ergaa ari'amanii jaarraa baay'ee yonnaa turellee garuu dhufaatii Kiristoosiin abdachuudhaanii waaqni keenya hin dhufa jedhee sagalee amansiisaa kana dubbate. Iyyoob boqonnaa 19 lakkoofsa 25 amma 27 Iyyoob immoo dhukkuba isaa keessatti gidiraa isaaf qorama isaa keessatti akkas jedhee waa'ee abdii amansiisaa kanaa dubbate. Inni na oolchu jiraata akka ta'e beeka. Bara dhumaattis biyyoo lafaarra hin dhaabbata. Foonni koo kunis erga narraa dhumee deebi'ee isa nan arga. Anumatu isa arga malee kan biraa miti jedhee qorumsi isaa ulfaataa yonnaa ta'e illee deebi'ee dhufuu Kiristoosiin abdiidhaan fagootti ilaalaa akka ture iddoo kanarraa argina. Kanaaf qulqulloonni bara durii abboonni amantii dhufaatii masii sanaa isa kabajamaa akka xumura abdii isaaniitti fagootti ilaalaa turani. Inni lammaffaan ragaa raajotaan kennameedha. Faarsaa 50 lakkoofsa 3 amma lakkoofsa 4 akkas jedha. Waaqni keenya hin dhufaa callumas hin jedhu. Abiddi hoolotaan fuula isaa dura iyyaa kumaatamni ergamoonnis isaa wajjin in dhufu jedha. Kanaaf daawwitis hafuura raajiitiin yommuu dubbatee waaqni keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kanaa firdiidhaaf akka dhufu yommuu dhufee addunyaa kanatti faradu immoo abiddaan biyya lafaa kanaa akka qulqulleessuu jabeessee dubbate. Raajii Isaayaas boqonnaa 25 lakkoofsa 8-9 irrattis Isaayaas kana kan fakkaatu yommuu dubbatu waaqni keenya deebi'ee akka hin dhufu iji hundumtuu akka isa ilaalan namoonni fayyan immoo kunoo kun waaqa keenya kan nuyi isa abdanne kan nuyi isa eeggannes kottaa fayyisuu isaatti hin gammannaa inni ililchinas jedhu jedheetu jabeessee dubbate. Raajonni maqaa gooftaatti raajii dubbatan dhufaatiin kiristoos oduu utuu hin ta'in qabatamaa akka ta'e jabeessanii ka'aniiru. Ragaan sadaffaan ragaa afaan kiristoosiin kennameedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 amma 3 kiristoos afaanuma isaatiin akkas jedhee ragaa qabatamaa kana bartootaaf kenne. Yeroo ol ba'uunsaa dhiyaate bartoonni sodaatanii garaan isaanii na'ee hammacamanii jennaan garaan keessan hin raafamin waaqayyotti amanaa nattis amanaa mana abbaa koo iddoo baay'een jira akkanas utuu ta'uudhaa baate isiniin hin jedhuun ture amma garuu nan dhaqa iddoo isinii nan qopheessa iddoo sergan isinii qopheessee gara kootti isinan fudhadhaa jedhe sagalee amansiisaa kana bartootatti dubbatee ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka deebi'ee dhufu ofuma isaatii bartoota warra garaan isaanii raafamaa jiru abdachiiseera. Kanaaf sagaleen kun shakkii kan hin qabne deebi'ee dhufuun Kiristoos amansiisaa ta'uu isaa argina. Ragaan arfaffaan ragaa ergamootaa waaqarraatiin kennameedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 10 amma 11tti Kiristoos yommuu ol ba'uudhaaf ka'e isa bartoonni sodaataa jiraniif ergamoota lamaa gara isaaniitti ergee ergamoonni kun akkas jedhan isin yaa jarreen Galiilaa maaf dhaabattuu gadditanii gara waaqaa ol ilaalaa Yesuus kun amma isin biraa kan ol ba'e akkuma kanatti immoo deebi'ee hin dhufaa jedhanii bartoota jajjabeessan. Kanaaf yeroo ofiisaatii gara waaqaatti ol ba'e bartoonni qophaa ta'uu isaaniitiif waan gaddaniif ergamoota itti ergee isaan jajjabeesse isaanis inni deebi'ee waan dhufuu fi garaan isaanii abdii kutatee akka isaan gara booddeetti hin deebinee fi sagalee deebi'ee dhufu kiristoosiin isaan jajjabeessani. Ragaan inni shanaffaan ragaa bartootaan kennameedha. Bartootaan ragaa kenname keessaati ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9-10 irraa yonnaa ilaalle akkas jedha. Abdiin deebi'ee dhufu kiristoosi dafee in raawwatamaa jedha. Waaqayyoo nuu jedhee in obsaa inni lubbuun tokko illee akka badu hin jaallatu hundumti nu gara qalbii diddirrannaa akka dhufan barbaada malee jedhe dubbate Phexros. Kanaaf abdiin deebi'ee dhufu kiristoos ilaalcha namootaatti waan ture yonnaa fakkaate illee namoonni hundumtu akka fayyan waan barbaaduuf obse malee dafee akka inni raawwatamu Phexros iddoo kanatti dubbata. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irraa immoo kunoo inni dhufa duumessaan ulfina waaqarraatiin iji hundumtuu isan ilaala warri isa waraananis isan argu jedha. Kanaaf iddoo kanatti bartootaan illee sagaleen akkasii kun akka inni jabaatee kenname deebi'ee dhufuun kiristoos oduu utuu hin ta'in ergaa macaafa qulqulluu isa qabatamaa dhugaa kabajamaa ta'uusaa argina. Qulqulloonni bara darbe keessa turan hundumtuu dhufaati kiristoos isa lammataa isa qaamaan mul'atu ija namaa hundumaatti isa argamu yeroo amanan kun mammaaksa haxxummaa utuu hin ta'in barsiisa hundee macaafa qulqulluuti. Kuni macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessatti si'a 300 ol kakuu moofaa keessatti immoo si'a 1,500 irra caala dubbatameera. Akkas jechuun deebi'ee dhufuun kiristoos oduu utuu hin ta'in mammaaksa amantii utuu hin ta'in wanta amansiisaaf qabatamaa hin taane utuu hin ta'in hundee gadi fagoo kan qabu dhugaa kabajamaa macaafa qulqulluuti namoonni shakkuu hin qaban. Kanaaf amantoonni dhugaan kiristoos deebi'ee akka dhufu shakkuu hin qabani. Mul'ata 22:20 irratti Yohaannis akkas jedha eeyyee yaa gooftaa dafii kottuu jedha. Kanaaf nus dhufaati kiristoosiin shakkuu irraa kiristoos dafii kottuu jechuu qabna malee dhufuu isaa amansiisaadha moo yookiis kan nama shakkisiisuudha jennee shakkuu hin qabnu yoo amannes yoo amanuudhaa baannes kiristoos inuma dhufa inni in amannu taanaan garuu fayyuu hin dandeenyu. Kanaaf amantii dhufaatii Yesuus kiristoositti akka qabaannuuf Waaqayyo hunduma keenyaa agargaaru sagalee dhageenyatti jiraannee dhufaatii isaa gammachuudhaan eeggannee isa akka simannuuf Waaqayyo nu wajjina ta'u isa barre nuuf eebbisu dhaggeeffatoota keenyaa sagaleen guyyaa irraatti qabannee isiniif dhiyaanne isa kana fakkaata ayyaanni Waaqayyo hunduma keessaniif abaayyatu sagantaa lammaffaatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa Waaqayyo hunduma keessanii wajjina ta'u.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jennu xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun. nagaatti isiniin jenna.
Guyyaan guyyaa irrattee barrii lakkaawame fuuldura abbaattee seenaan barreeffame. Addunyaan darbuudha fuudhee guyyaa gooftaa dhaabne moora mandee eegaa jirra laata. Guyyaan guyyaa irrattee barrii lakkaawame fuuldura abbaattee seenaan barreeffame. Addunyaan darbuudha. Addunyaan darbuudhaaf dhufee guyyaa gooftaa rafne mooda mannee eegaa jirra laata. Dhufuun hafaa kan jedhaa turanii kan shakkii baay'isaan har'aan moo taranii. Kilee sodaannee kan jenne maal goonaa hin hafu hin turu abdiin kiristaanaa. Guyyaan guyyaa irratti barrii lakkaawame fuuldura abbaatti seenaan barreeffame. Addunyaan darbuudhaaf addunyaan darbuudhaaf dhufee guyyaan gooftaa rafne moodan bannee eegaa jirra laata. Teeti mitee gooftaan ni obseera akka nu deebinuuf yeroo nuuf kenneera. Barrii dabaalame baroota irratti mootummaan qophoofne dhufaa namootatti. Guyyaan guyyaa irratti barrii lakkaawame fuuldura abbaattee seenaan barreeffame. Addunyaan darbuudhaaf dhufee guyyaa gooftaa dhaabne moora mannee eegaa jirra laata. Guyyaan guyyaa irratti barrii lakkaawame fuuldura abbaatti seenaan barreeffame. Addunyaan darbuudhaaf addunyaan darbuudhaaf dhufee guyyaa gooftaa rafne moora mannee eegaa jirra laata. Kuni hafaa kan jedhaa turanii kan shakkii baay'isaan har'aan moo taranii. Mootillee sodaannee kan jennee maal goonaa hin hafu hin turu abdiin kiristaanaa. Guyyaan guyyaa irratti barrii lakkaawame fuuldura abbaattee seenaan barreeffame. Addunyaan darbuudhaaf dhufee guyyaa gooftaa dhaabne moora mannee eegaa jirra laata. Guyyaan guyyaa irratti barrii lakkaawame fuuldura abbaatti seenaan barreeffame. Addunyaan darbuudhaaf addunyaan darbuudhaaf dhufee guyyaa gooftaa rafne moora mannee eegaa jirra laata.